Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
En ny forsvarsaftale har udsigt til at lande i aften, på trods af lang tids uenighed om den kvindelige værnepligt. Og faktisk er det kun lige det punkt, man mangler sådan rigtigt at blive enige om. Men hvad består aftalen ellers af? Og hvad skal det her fine nye grej til vores første brigade bruges til? Det taler vi om, når klokken bliver cirka 20 minutter over 7.
Vi skal også tale om et ønske fra den danske rigspolitichef og 31 politichefer. De vil gerne have fuld adgang til kommunikation i apps og smartphones. Alt sammen for at finde frem til kriminelle. Men branchefolkene og dem, der ved noget og som sådan sikkerheden i det, synes, det er en lidt bekymrende vej at gå. Også selvom at det jo bliver gjort på en hæderlig baggrund, fordi man gerne vil finde dem, der gør noget, de ikke må. Det skal vi tale med redaktionschefen på techmediet Radar, og i øvrigt også politisk redaktør på Ingeniøren, Peter Christian Bæk Nielsen, om. Han er med os efter nyhederne 7:30.
Det er den 30. april, klokken er 7:06, og din værter her til morgen er Anne Philipsen og...
Michael Robach. Nej. Der var jeg lige væk. Det vil jeg plejer at sige mit eget navn.
Ja, men så tænker jeg, at vi skulle lige udfordre hinanden lidt.
Ja, så mixede du det lige lidt. Ja, du hedder Michael Robach.
Ja, det må man sige ja til.
Ja, godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Hele verden er i gæld. Alt for meget gæld. Og faktisk så har det ikke været så slemt siden Napoleonskrigene, skriver formanden for World Economic Forum, Børge Brande, på det sociale medie X. Godmorgen, Allan von Meeren.
Godmorgen.
Chefanalytiker ved Danske Bank. Det er jo lidt af en advarsel og lidt af en sammenligning, som formanden for World Economic Forum altså kommer med her. Hvor bekymret skal vi egentlig være for den melding?
Jamen, det udspringer jo af, at gælden er vokset rigtig meget, blandt andet i et stort land som USA. Og der stadigvæk bliver brugt rigtig mange penge. Man har store underskud på de offentlige budgetter. Så længe den her udvikling kører, jamen, så er der en risiko for på et tidspunkt, at det går galt. Og derfor så er det egentlig rimeligt nok at rejse de her advarselslamper nu, inden det ligesom er gået galt.
Anders spørger på vores sms 1424, hvem er det egentlig, som verden i gåseøjne skylder penge til?
Ja, det er også et godt spørgsmål. Jamen altså, det er jo egentlig, man kan sige, dem der, det foregår ved, at staterne de udsteder en masse obligationer, og så er der jo nogen, der køber de obligationer, og det er så dem, der låner pengene. Og det er jo så typisk, folk, der sparer op. Det kan også være pensionskasser, der har brug for formuer til at kunne betale ud om mange år. Så det er sådan, ja, investorer, pensionskasser og andre, der ligesom er med til at finansiere den her gæld. Og så er det jo også ofte, ja, udlandet blandt andet i USA's tilfælde, ejer en pæn del af gælden. Så derfor er der også den risiko for jo på et tidspunkt, at man simpelthen siger, okay, nu bliver gælden så høj, at vi ikke ved, om de betaler pengene tilbage igen, og så stopper med simpelthen med at låne penge.
I weekenden der blev et World Economic Forum møde skudt i gang i Saudi-Arabien, og der skal mere end 700 verdensledere, virksomhedsejere og organisationer diskutere global samarbejde og økonomi. Og i forbindelse med sin åbningstale her, der sagde formanden for World Economic Forum, Børge Brande, altså også, at vi nærmer os 100% af det globale BNP i gæld. Hvis vi når derop, hvor det er 100% af det globale BNP, der er i gæld, altså hvad sker der så egentlig helt konkret, Allan von Meeren?
Jamen, jeg tror ikke, man kan sige, at der sker et eller andet sådan, meget pludseligt, fordi vi lige rammer 100% af BNP for verden. Men det er mere udtryk for, at vi er på en farlig sti med en gæld, der bliver ved med at stige. Og ja, 100% af BNP, det er et højt tal. Vi ved ikke præcist, kan man sige, hvor begynder det at blive rigtig kritisk. Hvornår begynder det pludselig at kunne udløse gældskriser og andet. Men vi ved, at vi er på den gale vej, og hvis ikke der bliver gjort et eller andet, jamen, så kan vi havne der i løbet af nogle år, men det er meget svært præcis at sige lige, hvor det kritiske niveau ligger henne.
Du nævnte lige før, at USA er en af de økonomier, der har en masse gæld. Hvem er egentlig skurkene her i forhold til, at det ser sådan her ud med verdens gæld? Altså, hvem er de skyldige?
Ja, det er jo USA, kan man sige, et land, som der er fokus på. Fordi, dels fordi det jo selvfølgelig er et rigtig vigtigt land for hele verden. Det er verdens reservevaluta. Man har brug for, at der er stabilitet omkring USA. Så den her hastigt voksende gæld, og også det, at pengene sidder ret løst på politikerne. Det er som om, at de her store budgetunderskud, normalt så kan man sige, okay, det er måske rimeligt nok, når der er pandemi og andre ting, at man bruger lidt ekstra penge, men det har vist sig at være rigtig svært, og så når det begynder at gå bedre igen, som det har gjort de sidste par år, at man så ligesom får strammet livremmen ind igen, og det er et af problemerne i USA, at man stadigvæk bruger mange penge, det trods for, at man har den her høje gæld. Og så er der, kan man sige, lande i Europa også, man ser på Storbritannien, Frankrig, jamen der er også ret høje gældsniveauer, og også, kan man sige, nogle politikere, der måske er lidt for glade for at bruge penge. Og så er der selvfølgelig også et land som Kina, som man også snakker om, som har en ret høj gæld.
Og det var også en pointe fra formanden for World Economic Forum, Børge Brande, under sin åbningstale i Saudi-Arabien i weekenden. Det her med, at verdens ledere skal overveje, hvordan de kan få nedbragt gælden, men uden at sende økonomien i recession. Og det er jo også det, der er noget af det, der kan være svært i sådan en situation her, Allan von Meeren, tænker jeg, at man jo på den ene side måske skal skrue på nogle knapper, på den anden side kan de knapper også skabe nogle nye problemer. Hvis vi sådan lige, vi to lige skal løse hele verdens økonomiske problemer og gælden der, hvordan nedbringer de her lande så egentlig gælden, uden at ende med at kaste verdensøkonomien ud i en recession i stedet?
Jamen, det gør man det jo ved at gøre det i god tid og gøre det gradvist, i stedet for at man bliver nødt til at trække nødbremsen på et tidspunkt, eller at dem, der låner penge til staterne, de simpelthen siger, nu stopper vi, og så kan det ende i en større nedtur. Så det handler om at, hvad skal man kalde det, vise rettidig omhu, starte stille og roligt, og så ligesom tage det lange seje træk med at få gælden ned igen. Og det er så det, man kan sige, der desværre ikke er de helt store tegn på lige i øjeblikket. Så har vi så også oven i det her aspekt med, at vi har aldrende befolkning, og vi ved, at der ligger nogle store udgifter ude i fremtiden og venter, og det øger sådan set bare behovet for, at vi får stoppet med den her høje gældsætning nu.
Nu har vi talt en del om nogle af de store økonomier, altså USA og Kina blandt andet. Hvis vi sådan lige skal vende blikket herhjem mod den danske økonomi, så har der jo sådan været gode takter, man kan sige, beskæftigelsen steg i de seneste måneder, er beskæftigelsen steget. I december, der fremlagde Økonomiministeriet en redegørelse, der konkluderer, at den danske økonomi er stærk. Kommer vi til i Danmark at mærke til den her sådan store verdens gæld, sådan en til en, eller kan vi på en eller anden måde godt have ro i maven i forhold til, at vi er sådan, vi er et godt sted rent økonomisk i vores eget lille land?
Ja, altså vi kan jo glæde os over, at vi har et land, hvor der er rimelig sunde offentlige finanser. Vi har en langt lavere gæld end nogle af de andre lande, vi taler om her. Vores udfordring er selvfølgelig, at vi er et lille land, vi er en åben økonomi, så vi er også påvirket af, hvad der sker ude i verden. Så hvis den her gældsætning fortsætter, og det ender i en større krise, jamen, så kan vi ikke undgå også at blive ramt af det. Så det er selvfølgelig bedre i sådan en situation at have orden i eget hus, men det er ikke sådan, at vi fuldstændig kan se os fri fra også at blive ramt af den gældsætning, der sker andre steder.
Tak skal du have, fordi du sådan ville hjælpe med at udlægge teksten her til morgen, Allan von Meeren.
Selv tak.
Chefanalytiker ved Danske Bank.
Krise, krise, krise.
Ja,
ikke?
Det er krisernes tid.
Det må man sige, og nogle gange, når vi taler meget om kriser, så går jeg lige ind på den side, der hedder verdensbedstenyheder.dk.
Ja.
Og så ser jeg lige noget, der gerne skulle være lidt opmuntrende.
Ja.
Så der var jeg lige inde her, mens du interviewede. Det var ikke fordi interviewet ikke var spændende, men bare fordi man nogle gange tænker i de her tider, det hele går helvede til. Men det gør det altså ikke.
Nej.
På verdensbedstenyheder, der er der gode nyheder.
Ja.
Du får lige et par overskrifter.
Ja, gerne.
For 10 år siden var dobbelt så mange hjemløse i Finland. Nu bor næsten ingen på gaden.
Mhm.
Kan du klare en mere?
Ja.
Trods, flere filippinere forlader fattigdom.
Mm-hmm.
God nyhed.
Mm-hmm.
Renere luft i byerne. Mm-hmm. Effekten af flere cykler og elbiler kan allerede måles i luften i byerne.
Ja.
Ja. I Paris koster parkering snart over 130 kroner i timen.
Er det en god nyhed?
Og borgerne har selv valgt det.
Nå, godt.
Derfor var det en god nyhed, ja. Nå, men der kan man altid gå ind, hvis man lige trænger til lidt gode nyheder. Verdensbedstenyheder.dk.
Godt lille tip her. Klokken den er 14 minutter over 7.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Kinas præsident Xi Jinping kommer til Europa. Det sker i næste uge og er første gang i 5 år, at Xi Jinping besøger Europa. Han skal blandt andet besøge Serbien, Ungarn og Frankrig. Og her til de her møder i de her lande, der bør krigen i Rusland være øverst på dagsordenen. Sådan lyder det fra Michael Aastrup Jensen, der er udenrigsordfører for Venstre og formand for det udenrigspolitiske nævn.
Hvis Rusland vinder i Ukraine, jamen så har det vidtrækkende sikkerhedspolitiske og geopolitiske og alt muligt andre problemer, som kommer til at belaste os i mange, mange år fremover. Og der må vi bare holde fast i, jamen, hvad er det, der er grunden til, at Rusland har momentum lige i øjeblikket? Hvad er det, der er grunden til, at Rusland har den her offensiv, som desværre truer Ukraine mere og mere? Jamen, det er ikke mindst Kina. Kina, som er med til at fuldstændig underløbe alle de sanktioner, som vi har rettet mod Rusland, men også hjælper Rusland i forhold til militær isenkram.
Et sted, hvor de europæiske ledere kan finde en form for fælles fodslag med Kina, ønsket om en stabil verden, også i Ukraine. Men omvendt så har kineserne også interesse i, at Vesten svækkes, det mener Michael Aastrup Jensen fra Venstre.
De ønsker også på den anden side, og det er måske lidt kontraproduktivt, de ønsker også, at Vesten bliver svækket. De ønsker, at vores, sådan skal vi sige, sikkerhedspolitiske og handelsmæssige og diplomatiske dominans i verden bliver svækket mere og mere, sådan at de også har et potentiale til at kunne blive den største supermagt i verden. Men samtidig, så ved de også godt, at hvis de skal holde fast i noget, der bare minder om vækst, jamen så har de brug for stabilitet, de har brug for meget verdenshandel, de har brug for, så at sige, at vi køber deres elbiler og alt muligt andet. Og det gør vi jo kun, hvis der er fred og fordragelighed. Og derfor så har de jo altså også en interesse i, at Ukrainekrigen snart bliver erstattet af noget, der bare minder om fred og fordragelighed.
Det er den 5. til 10. maj, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøger Frankrig, Serbien og Ungarn. Det vil altså sige fra på søndag. Ruslands invasion af dele af Ukraine har især sat forholdet mellem Kina og Vesten på spidsen, fordi Kina hverken har lavet sanktioner mod Rusland, og samtidig med det faktisk også menes at være med til at understøtte Ruslands økonomi. Ifølge Michael Aastrup Jensen, så er der meget på spil for Kina i forbindelse med det her besøg.
Fordi Kinas økonomi er meget, meget hårdt ramt ved, at de faktisk bliver færre og færre mennesker i Kina, og dermed har sværere ved at holde fast i væksten. Deres økonomi har det faktisk rigtig svært i forhold til, hvad der har været før. Og samtidig, jamen så er Kina jo i momentum på den udenrigspolitiske scene, hvor at Kina har lavet alt for mange alliancer med lande som Rusland, Iran og andre lande rundt omkring, og det betyder, at deres dominans bliver større, og i Europa, jamen der er det ikke nogen hemmelighed, at Serbien, Ungarn, men også lande som Portugal, Grækenland, Kypern osv., de er ret gode venner med Kina, fordi Kina har det her store The Great Belt Initiative, som er et ønske om at lave en masse handelsforbindelser, nemme, hurtige handelsforbindelser til Kina, til og fra Kina. Mm. Og det er det, der er på spil. Det er det, der kunne være med til også at understøtte den kinesiske økonomi på den lange bane, og det er det, de gerne vil ud og promovere så meget som muligt.
Michael Aastrup Jensen, der altså er Venstres udenrigsordfører og også formand for det politiske udenrigspolitiske nævn. Han besøgte Kina sidste år, og det gjorde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også. Og her indgik han en aftale, der skulle styrke handlen med Kina. Men på trods af den aftale, så er der faktisk sket en indskrænkning af både samarbejdet og samhandlen med Kina i løbet af de seneste 10 år, fortæller Michael Aastrup Jensen.
Jamen, vi har et fornuftigt handelssamarbejde, som vi har med en lang række andre lande, men alt det, man for bare 10 år siden havde af samarbejde på andre sektorer, det har vi ikke i dag. Det har vi ikke, fordi Kina er et andet Kina, end det var for 10 år siden. Og samtidig har vi også en meget, meget offentlig politik, og det har EU også. Jamen, det er, at vi vil prøve at se på andre markeder. Vi vil så at sige ikke lægge alle vores æg i en kurv, som man har gjort i Kina, men også kigge på lande som Indien, Indonesien, Vietnam og andre steder, og det gør vi mere og mere.
Sagde altså Michael Aastrup Jensen, Venstres udenrigsordfører og også formand for det udenrigspolitiske nævn.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
En ny forsvarsaftale er lige på trapperne. En aftale, der især har haft et stridspunkt, nemlig hvorvidt kvinder skal være værnepligtige. Forsvarsministeren har tidligere truet med at opsige hele det her forlig og gå udenom Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne, som altså er de partier, der er imod værnepligt for kvinder. Og meldingen lød, at hvis de to partier ikke vil støtte den kvindelige værnepligt, ja, så kunne de ikke være med i aftalen. Men nu forventer man altså, at partierne i aften når en eller anden form for enighed. Kasper Junge Vester er journalist på forsvarsmediet Olfi og også på frontlinjen her på Radio 4. Godmorgen, Kasper.
Godmorgen.
Hvad skal vi egentlig forvente af den her aftale?
Vi skal forvente, at der bliver afsat en rigtig masse penge til især hæren og første brigade, som kommer til at kunne se frem til at få en masse nyt materiel den kommende tid. Det er en hær, en brigade, der skal vokse fra 3.000 til 6.000 mand, og som skal vokse fra en middeltung til en tung brigade på noget kortere tid, end der oprindeligt var planlagt. Det er sådan der, bruderparten af de her penge, de her godt 80 milliarder, de kommer til at blive brugt. Så skal vi formentlig forvente en aftale om jordbaseret luftforsvar, og der skal det blive interessant at se, om man er blevet enige om, at man kan købe israelsk, eller om man køber norsk-amerikansk. Og så kan det være, at der også bliver fremlagt en plan om at købe flere F-35 fly plus nye skibe til søværnet. Så en hel masse materiel, en hel masse penge, der skal bruges på materiel. Og så skal vi formentlig forvente det, som du også nævner, at værnepligten, som jo har været et stort stridspunkt, formentlig bliver udskudt. Altså den kvindelige værnepligt formentlig bliver udskudt, så den først træder i kraft efter et folketingsvalg, fordi man ikke har kunnet nå til enighed med Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance.
Ja, lad os lige vende det, Kasper, fordi sådan som det ser ud nu, bare så vi er helt sikre på, at jeg er med, og også lytterne forhåbentlig, så ser det ud som om, at man ligesom siger, jamen, I kan godt være med, altså Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, I kan godt være med i det her forlig. Vi laver et forlig om alle pengene udenom jer, og så laver vi et andet forlig med de andre partier om kvindelig værnepligt, og så bliver det så først efter et folketingsvalg, at det bliver gennemført. Er det rigtigt, nogenlunde rigtigt forstået?
Ja, det er rigtigt forstået. Altså, man har simpelthen ikke kunnet nå til enighed om det her. Det var ikke en del af den oprindelige forligstekst, det vil sige, at Danmarksdemokraterne og LA har sammen kunne nedlægge veto mod lige præcis det her punkt. Og i stedet for at droppe ideen helt, har man så fundet frem til den her løsning, så man ikke bliver nødt til at opsige hele forliget, fordi man er jo i det store hele enige om, hvad skal man sige, de store linjer. Altså, man er jo enige om de materielle investeringer, der skal laves. Det er 80 milliarder, og det vil man trods alt gerne. Man vil trods alt gerne prøve at bevare det fællesskab, man har om det her punkt, fordi man er jo enig sådan i princip, det er bare det her ene stridspunkt, der ligesom deler vandene.
Og tidligere der har det jo været sådan, at man har været meget optaget af, at de her forsvarsforlig ligesom var meget bredt forankret. Også fordi, så kan de holde på den anden side af et folketingsvalg, og så er det heller ikke noget, man skal diskutere til alle folketingsvalg, men man ligesom er enige om de her forsvarsforlig. Er det også en vigtig ting for den nuværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen, at der er en eller anden form for enighed?
Ja, det tror jeg bestemt, det er. Altså, det giver jo et forsvarsforlig en vis legitimitet, udover det gør det langtidsholdbart, men det giver noget legitimitet, at man på tværs af Folketingets partier er enige om det her, og det har været et mål i mange, mange år, de seneste mange forlig, at man gerne vil have så mange partier med som muligt. Så det tror jeg til enhver tid vil være en forsvarsministers mål at sørge for, at der er så bred enighed som overhovedet muligt, også fordi det er noget, der giver sådan en aftale, en politisk aftale til så mange penge, legitimitet i den bredere befolkning. Så det lader også til at have været målet her, og så har der været det her ene stridspunkt, som man så ikke har kunnet nå til enighed om, men som tingene tegner lige nu, så har man så fundet den her løsning, som gør, at Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance kan sige til deres vælgere, at de ikke er gået på kompromis med deres principper i den her sag, men i øvrigt har været med til resten.
Udover den kvindelige værnepligt, så skal værnepligten også forlænges fra 4 til 11 måneder, og der vil blive mulighed for at indkalde flere værnepligtige end i dag. I 2023 der var der 4700 værnepligtige, de aftjente værnepligt i 4 måneder, og lige nu der taler vi med Kasper Junge Vester. Han er journalist på forsvarsmediet Olfi og på frontlinjen her på Radio 4, og vi taler med Kasper, fordi vi har en forventning om, at der falder en forsvarsaftale på plads i aften, efter man forhandlede lidt i går morges. Kasper, det her med værnepligt og hvor mange, der skal kaldes ind osv., er det også til diskussion, eller er alle enige om, at den her styrke af værnepligt, den skal udvides?
Det tror jeg faktisk, der er noget mere enighed om, end at værnepligten skal udvides til også at omfatte kvinder. Altså det, som der ligesom har været meldt ud tidligere af forskellige veje, det er, at den stiger, som du siger, fra 4 måneder til 11 måneder, Og en del af de her 11 måneder, cirka et halvt år, skal så være en form for nyttetjeneste, altså hvor de værnepligtige er ude at løse en operativ opgave et eller andet sted, frem for kun at have det her basisforløb, som man har i dag. Det tror jeg egentlig, der er enighed om. Der er enighed om, at de værnepligtige har en større rolle at spille i fremtidens forsvar. Præcis hvordan det ser ud, og hvad det er for en rolle, de skal løse, hvad det er for en nyttetjeneste, man taler om, det lader det ikke til, er helt på plads endnu. Men det er i hvert fald tanken, og man kan sige, når man går fra 4700 til 5000, men samtidig fra 4 måneder til 11 måneder, så er det så også en massiv forøgelse i årsværk. Og det, der så skal blive spændende, det er, hvem er det i virkeligheden, der skal uddanne de her værnepligtige, fordi vi ved jo, at forsvaret har nogle gevaldige bemandingsproblemer, ikke mindst i befalingsmandsgruppen, som udgør de fleste af de her instruktører. Så hvordan det sådan rent praktisk lader sig gøre, og hvordan det skal løbe stablen, det mangler vi at svare på endnu. Men der er generelt enighed om, at værnepligten skal udvides.
Sidder der så lige nu nogle borgmester rundt omkring og slikker sig om munden og tænker, gud, vi kan åbne nogle af alle de mange kaserner, der er blevet lukket over årene, eller er der plads til dem, og hvordan bliver logistikken i alle de her værnepligtige?
Altså, vi ved, hver evig eneste gang, der bliver lavet en aftale på forsvarsområdet, så sidder der lige præcis borgmestre og byråd og slikker sig om munden. Og der har også været agiteret kraftigt fra en række tidligere garnisonsbyer om, nu synes vi altså, at I skal genåbne i lige præcis vores by. Hvorvidt det kommer til at foregå, det ved jeg simpelthen ikke. Fordi det er trods alt også en større manøvre at skulle rømme kaserner, som nu bliver brugt til noget andet, eller bygge nyt og lade dem være der. Så i udgangspunktet, det er spændt på selv at se. Ja. Jeg tror ikke, der bliver åbnet nye garnisoner lige med det samme, fordi det er simpelthen en stor udskrivning, som også vil tage noget tid. Men altså, man kan jo ikke afvise, at der er ingen tvivl om, at der er nogen, der virkelig vil gøre deres hoser grønne ude i det ganske danske land. Det er jeg sådan set ikke i tvivl om.
Der er rigtig mange detaljer, der skal falde på plads, og jeg tror ikke, Kasper, det kun er dig, der ikke sådan kender detaljerne. Det er jeg heller ikke sikker på. Politikerne faktisk selv ved præcis, hvordan det skal hænge sammen. Du har fortalt, altså, du også savner en plan for alt den her nye grej, man forventer, Danmark køber. Hvordan skal det forstås?
Jamen, det, der er ret bemærkelsesværdigt, det er, at i de seneste mange, mange måneder, når vi har talt om forsvar og forsvarspolitik, så har det handlet meget om enkelte sager, om enkelte kapaciteter, om enkelte tjenestesteder. Der er ikke blevet udstukket nogen overordnet strategi. Der er ikke blevet udformet et strategidokument, som fortæller, hvad er det, forsvaret skal. Altså, hvad er det for et forsvar, vi vil have i fremtiden? Hvad er det for en opgave, vi forestiller os, det skal løse de næste mange år og årtier? Det udebliver totalt fra den her diskussion, og derfor så er det jo, at man begynder at købe grej ind, man begynder at opdimensionere værnepligten, uden egentlig at have en plan for, hvad det er for opgave, de skal løse. Det er i hvert fald ikke noget, man har delt med offentligheden, og det synes jeg er ret besynderligt. Altså, der har ikke været en forsvarskommission i Danmark siden 2008. Det vil sige, at den her overordnede kongs tanke om, hvad er det, vi vil have forsvaret til, den mangler vi sådan set. Altså, vi taler en hel masse enkelte kapaciteter, og man kan godt spørge sig selv, hvor meget giver det mening at tale om de enkelte skibe, om de enkelte kampvogne, om fly, hvis vi ikke har sådan en sammenfattende plan for, hvad det er for et forsvar, vi gerne vil have opbygget på den anden side af den her forlisperiode, eller i løbet af forlisperioden. Og det ved jeg, det er ikke den eneste, der undrer mig over, og det skal blive spændende, om det kommer sådan lidt på bagkant, men lige nu er der altså ikke nogen overordnet strategi.
Er det ikke bare dig, der er for utålmodig?
Nej, men i virkeligheden, så synes jeg, det er en lille smule omvendt. Altså, jeg synes, man har gået i gang med, man gør tingene i en omvendt rækkefølge. Altså, man beslutter sig for alle de kapaciteter, man vil købe, og så efterfølgende, så finder man ud af, hvad det så skal blive til. Strategien skulle jo egentlig gerne, tænker jeg, være en forløber og udstikke retningen for, hvad er det så for noget grej, vi skal bruge, hvis vi skal løse lige præcis den her opgave. Men opgaven ligger ikke fast, det er noget, vi tager sådan lidt hen ad vejen, så det er sådan lidt... Der er en lidt underlig kronologi i den her måde, det her forlig er blevet til på, og den måde, man gør det nu. Men det kan jo være, den kommer, men lige nu synes jeg, at den her overordnede strategi for forsvaret som hele, at den mangler.
Sådan sagde Kasper Junge Vester, som er journalist på forsvarsmediet Olfi, og også på frontlinjen her på Radio 4. Tak skal du have, Kasper.
Det var lidt.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Den danske rigspolitichef og 31 politichefer vil have fuld adgang til kommunikation i apps og smartphones. Alt sammen for at finde frem til børnemisbrugere og andre kriminelle. Men Der er også nogen, der mener, at det her det kan være en farlig vej at gå. Også selvom at det jo bliver gjort på en hæderlig baggrund, eller med et ønske om at bruge det her til at modvirke kriminalitet. Vi skal tale med Peter Christian Bæk Nielsen, som er redaktionschef på techmediet Radar, om en 4 minutters tid, om hvad for nogle perspektiver der er i det her forslag fra den danske rigspolitichef og de andre politichefer.
Og når klokken den bliver cirka 8:05, så tager vi en anden spændende diskussion. Der snakker vi nemlig om, hvorvidt byrådspolitikere tjener for meget. Det skal nemlig debatteres i Næstved i dag, hvor der er i hvert fald et byrådsmedlem, der synes, de skal have lønnen sat ned.
Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Radikale og SF vil have genåbnet aftalen om erstatning til minkavlerne, selvom begge partier var med til at indgå den aftale i 2021. Det sker efter, at en erstatnings- og taksationskommission har afgjort, at den mest sandsynlige pris for et minkskin er lavere end den pris, der er blevet givet erstatning ud fra. Det skriver Zetland på baggrund af et lækket dokument. Det er jo en skandale med skandale på, siger Radikale Venstres fødevareordfører Christian Friis Bak til Zetland. Minkavlerne får erstatning ud fra, at et minkskin kan sælges for 333 kroner. Erstatnings- og taksationskommissionen har derimod vurderet, at prisen er 247 kroner. Det er 86 kroner mindre. Det betyder, at den samlede regning for erstatningen vil være 8,7 milliarder kroner mindre, hvis den nye pris blev brugt. USA's præsident Joe Biden talte i går i telefon med Egyptens præsident Abdel Fattah al-Sisi. Samtaleemnet var våbenhvile i Gaza. De to ledere talte blandt andet om udveksling af israelske gidsler og palæstinensiske fanger. Undskyld, det oplyser al-Sisis kontor ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Det Hvide Hus er spørgsmålet om netop en udveksling det eneste, der forhindrer en våbenhvile på nuværende tidspunkt. Mindst 25 personer er døde, og flere er blevet såret, efter en bus i bjergene i det nordlige Peru er kørt af vejen og ud over en kløft. Det oplyser lokale myndigheder i området. En lokal embedsmand siger til den peruanske radio RPP, at ulykken skete sent søndag på en hullet jordvej i Andesbjergene. Efter bussen kørte ud over kløften, faldt den omkring 200 meter, til den landede i kanten af en flod. På det sociale medie TikTok kan børn se videoer af unge drenge, der fortæller, hvordan de ved hjælp af online virksomheden Team Plug nemt har tjent 20.000 kroner på bare en måned. Netop de videoer går en række organisationer nu ud og advarer imod. Forbrugerrådet Tænk, der er en af organisationerne bag advarslen, skriver i en pressemeddelelse, at virksomhedens markedsføring målretter sig til børn ned til 10 år. Det er et grelt tilfælde af underlødig markedsføring til en meget ung målgruppe, siger Marie Frank Nielsen, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk i meddelelsen. Team Plug beskriver sig selv som en platform, hvorfra man kan købe mærkevaretøj og lære at videresælge tøjet til fortjeneste. Hvis man skal tro Team Plug, kan man med et medlemskab hos dem tjene op til 100.000 kroner om måneden ved at videresælge tøj, som man køber igennem dem. Det koster 189 kroner om måneden at være medlem. Man kan også købe sig adgang med et engangsbeløb på 2.399 kroner. I fremtiden skal den britiske avis Financial Times artikler bruges til at træne den populære chatbot ChatGPT. Det har selskabet bag ChatGPT OpenAI annonceret, skriver nyhedsbureauet DPA. Finansmediet har indgået en licensaftale med selskabet, som danner rammen om aftalen. Dermed skal ChatGPT på sigt kunne besvare brugerspørgsmål med information fra Financial Times artikler og linker til mediets hjemmeside. I løbet af de seneste måneder har også den franske avis Le Monde og tyske Axel Springer Group indgået lignende aftaler med OpenAI. I dag først skyet i Jylland, regn er til, men i løbet af dagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4.
Det her er Radio 4 morgen.
Den danske rigspolitichef og 31 politichefer vil have fuld adgang til kommunikation i vores apps og smartphones. Alt sammen for at finde frem til børnemisbrugere og andre kriminelle. Det er ordlyden i et åbent brev, de sammen har skrevet i regi af Europol. Og de vil simpelthen forhindre end-to-end kryptering, som det hedder, som normaltvis forhindrer politiet i efterforskning af flere former for kriminalitet. Det er det samme som det såkaldte chat-kontrolforslag fra EU-kommissionen, som politicheferne nu lægger yderligere pres på op til Europaparlamentsvalget. Peter Christian Bech Nielsen, godmorgen. Er du der?
Ja, kan du høre mig?
Ja, det kan du tro. Du er redaktionschef på techmediet Radar, og så er du også politisk redaktør på Ingeniøren. Helt konkret, så lad os lige prøve at starte med så konkret, som vi overhovedet kan. Hvad vil det egentlig betyde, hvis det her forslag bliver en realitet, som de her politichefer drømmer om?
Jamen, ud fra en bekymring om, at krypterede tjenester, altså apps og forskellige krypteringer, man kan bruge i telefoner, ud fra den tanke, at det ligesom hjælper kriminelle og også folk, der deler børnemisbrugsmateriale med at skjule sig for ordensmagten, så er tanken med det her forslag, at man, kan man sige, bliver i stand til at tilgå alt muligt tænkelig kommunikation og ligesom læse med, eller altså praktisk talt vil det formentlig være noget med noget AI, der står og scanner for at finde noget, hvor man kunne finde for eksempel deling af børnemisbrugsbilleder. Problemet, som er blevet beskrevet blandt andet af folk, der ved rigtig meget om kryptering og cybersikkerhed, det er grundlæggende, at det kræver ligesom, at du laver en form for sikkerhedshul i de apps eller i de styresystemer, for eksempel på en Apple-telefon, som gør, at det også kan udnyttes af andre, og at man kan læse med på al kommunikation, også den altså mestendels uskyldige kommunikation, vi har med hinanden, som jo normalt ikke bliver, hvad kan man sige, mistænkeliggjort eller undersøgt af politiet.
Okay, jeg skal bare lige forstå det helt rigtigt, fordi i dag er det jo sådan, hvis man ligesom, hvis politiet gerne vil læse med på noget, man har gang i, skulle jeg til at sige, så kræver det jo altså, at domstolene for eksempel siger, ja, det må I gerne, I må gerne gå ind og læse med, for eksempel. Og det, du så siger her, det er, at det er et forslag om, at der ligesom skal stå nogle maskiner sådan mere eller mindre hele tiden og læse med, og så scanne, om vi skriver noget, eller om vi opfører os på en måde, som kan være mistænkelig i forhold til forskellige kriminalitetstyper. Er det rigtigt forstået?
Ja, sådan basalt set, ja. Altså, det er klart, det vil være noget udvalgt materiale. Altså, den måde, man har fra EU-kommissionens vegne solgt det her lovforslag, det har været meget at fokusere på børnemisbrugsmateriale, og det er jo noget, som vi alle sammen naturligvis finder dybt ubehageligt, at der er nogen, der deler den slags, og det vil vi selvfølgelig gerne bekæmpe. Modstanderne, kritikerne af det her, har selvfølgelig været meget optaget af, at hvis du skaber sikkerhedshuller i den infrastruktur, eller i de apps, hvor vi deler alle mulige andre ting, altså det kan være kærlighedserklæringer til hinanden, eller alt muligt andet, som jo egentlig har måske en ret privat karakter, men at man i hvert fald teknisk set kan læse med der. Det er klart, jeg tror ikke, nogen forestiller sig, at politiet vil sidde og læse med på alt, men det, at man kan udnytte det, det er jo det, som mange vil sige, måske i virkeligheden udgør det, vi normalt vil kalde masseovervågning. Ikke? Altså, at vi overvåger alt for en sikkerheds skyld.
Lad os lige prøve at tage en lille paragraf, skulle jeg til at sige, et lille afsnit fra det her brev fra den danske rigspolitichef og de 31 politichefer. De skriver blandt andet, vores samfund har ikke tidligere tolereret zoner, der uden for ordensmagtens rækkevidde, hvor forbrydere kan kommunikere sikkert, og børnemisbrug kan blomstre. Og det bør de heller ikke nu. Vi kan ikke tillade os at være blinde over for kriminalitet, vi ved fra den type af beskyttelse, som eksisterer på dark web, hvor hurtigt og omfattende kriminelle kan udnytte anonymitet. Og kort sagt så giver det her altså politiet mulighed for at læse med og få adgang til borgers digitale kommunikation for at kunne opfange for eksempel deling af børnemisbrugsmateriale. Og lige nu taler jeg med Peter Christian Bech Nielsen, som er redaktionschef på techmediet Radar og politisk redaktør på Ingeniøren. Peter, er det ikke meget fornuftigt, for eksempel, hvis man kan forhindre pædofil i at sidde og planlægge uhyrligheder, at man må gå sådan, hvad skal vi sige, måske lidt mere drastisk til værks, end vi er vant til?
Jo, men altså man kan sige, politiet har jo muligheder for eksempel, hvis de beslaglægger udstyr, der tilhører nogen, de mistænker for noget, så har de jo mulighed for at undersøge det. Man har også forskellige udstyr, der kan bryde anonymiteten, så at sige, i ens kommunikation på forskellige måder. Der findes også værktøjer, altså efterretningstjenester rundt omkring i Europa er blevet fanget i at bruge noget, der hedder Pegasus, som er et israelsk udviklet værktøj, men som basalt set bryder ind i styresystemet og så kan åbne alverdens apps. Det anser mange også for at være kontroversielt. Men man kan sige, at der findes forskellige måder, politiet kan få adgang, hvis de mistænker nogen for at dele noget, der er ulovligt, eller lave kriminelle aktiviteter på de her ting. Det der for mange måske virker, jeg ved ikke, overdrevet, eller i hvert fald omfangsrigt ved det her forslag, er jo, at det bliver på en eller anden måde potentielt alt vores digitale kommunikation, der bliver scannet. Der er teknisk set i hvert fald mulighed for at læse med på det. Og det kan man sige, vi har jo kvæg menneskerettighedskonventioner og lignende, så har vi jo en ret til et privatliv. Og man kan sige, at hvis du skal sammenligne med det citat, du læste op før, så kan man sige, det er rigtigt, at man har kunne bryde sådan noget, som man kaldte brevhemmelighed i gamle dage, men det har jo også været målrettet. Det her, det vil jo være bredspektret. Det vil være en meget, meget bred, jeg ved ikke, om vi skal kalde det en mistænkeliggørelse, det vil i hvert fald være en meget, meget bred søgning. Så det, jeg vil sige, umiddelbart virker det væsensforskelligt, fordi vi åbnede jo ikke alle breve engang, fordi en mand var mistænkt. Vi åbnede kommunikation, tillod det, hvis der var begrundet mistanke. Ikke? Og det kan man sige, det er i hvert fald noget af det, som der gør, at det her forslag er kontroversielt og vækker stærke følelser, i hvert fald i visse miljøer.
Mm. Peter Christian Bæk Nielsen, meget bekendt er du ikke jurist, men jeg ved ikke, om du kan svare på det. Vi har faktisk fået et par sms'er, som sådan lyder nogenlunde af det samme. Rasmus skriver til os, det er en overtrædelse af post- og telefonhemmeligheden i grundloven, og så skriver Jesper til os, det går imod vores grundlovsrettigheder, hvor vi har ret til et privatliv. Hvad siger du til de sms'er?
Jamen, der er i hvert fald helt klart, man vil helt klart kunne lave en sag på, at det her, det vil have så omfangsrigt en karakter, at man vil formentlig kunne forfølge det juridisk, hvis det her forslag blev til virkelighed. Det skal siges, at det her forslag er sådan her op til Europaparlamentsvalget strandet lidt. Man har ikke helt kunnet nå til enighed om, hvordan sådan et endeligt forslag skal se ud, hvis det skal kunne køre igennem både Europaparlamentet og i forhold til EU-kommissionen og rådet. Så altså, det udstår, men det er klart, det vil, jeg er helt sikker på, at det vil blive testet ved domstolene, hvis det her bliver til virkelighed.
Mm. Så er der også kommet et spørgsmål fra Brian. Det får du også lige. Han har skrevet til os på 1424. Han skriver, gør det nogen forskel, hvis de kriminelle bruger falske profiler?
Jeg antager, at kriminelle ofte vil bruge falske profiler. Altså, det tror jeg ikke som sådan. Altså, det man teknisk set, altså hvis vi tager det, der angår børnemisbrugsmateriale, det man teknisk set, det er jo, at man vil blandt andet lede efter billeder, som er kendt delt materiale, men man vil også forsøge at fange det, som ikke er. Og det er jo der, hvor nogle af kritikerne i hvert fald siger, der vil det allerede, hvis man har taget et billede af sit barn på stranden, som vi måske kunne finde på at gøre i en dansk kultur, og så bare have som et sommerminde, eller hvad ved jeg, sådan noget, vil det ryge med i den type scanning? Det ved vi ikke. Og som sagt, altså, det er det her med, at der vil være bred adgang til alle mulige ting, hvis man skulle indbygge de her sikkerhedshuller. Så det er det, der er bekymringen.
Men hver eneste gang, vi snakker om det her, så taler man jo også om, og nu taler dem, der går ind for det her forslag, de meget behændigt, så taler de jo også om børnemisbrug, fordi det ved alle godt, at det er vi alle sammen totalt modstandere af og synes er helt forfærdeligt. Men alligevel, altså selvom jeg tænker, det måske også bliver brugt som sådan et argument, som er nemt at sælge, jamen det kan bremse nogle pædofile eller andre, er der så ikke alligevel et meget godt argument. Altså, at vi alle sammen måske kan tåle lidt, og alle os, der har rent mel i posen, vi kan jo godt leve med, måske, at nogen scanner noget.
Jamen, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvad man abonnerer på her, men altså, jeg vil sige, det er jo i hvert fald, det udfordrer i hvert fald den måde, vi har forstået, hvad et privatliv er. Og det, så kan man sige, hvis der er folkelig opbakning til, at man ændrer på det, så må man jo så også kigge på den anden lov, som ligesom har nedfældet, hvad frihed, hvad privatliv er for en størrelse. Altså det er klart, at vi teknisk med mange teknologier har vi jo mulighed for at gøre indhug i enorme mængder data om vores person, om hvad vi foretager os. Og det her, det er jo selvfølgelig en variant af det. Så man kan sige, og det måske, som samfund har vi måske ikke den samtale. Det er måske en samtale, vi i virkeligheden bør have i langt højere grad. Altså hvad er hvad er privatliv egentlig af nu 2024?
Mm. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
Selv tak.
Og det var altså Peter Christian Bæk Nielsen, som er redaktionschef på Techmediet Radar og politisk redaktør på Ingeniøren.
Der er sådan, der er bælragende med mørk der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Klokken er 7:45, og du lytter til Radio 4 morgen, hvor det nu skal handle om det, der bliver kaldt for jamming. Fordi for nylig, der har to passagerfly måttet vende om på vej til Estland, fordi de har fløjet i blinde. GPS-signalerne i området omkring de baltiske lande og Østersøen bliver nemlig i stigende grad udsat for det, der hedder jamming, altså at signalet bliver afbrudt. Henning Heiselberg, velkommen til.
Ja, god morgen og tak.
Centerleder ved Center for Security på Danmarks Tekniske Universitet og ekspert i satellitovervågning. Lad os lige starte med at få slået fast, hvad er det, der kan ske med de her fly, når GPS-signalerne bliver afbrudt der, hvor de flyver?
Jamen, det betyder jo netop, at de flyver i blinde, og så kan de ikke finde rundt, hvis de er afhængige af det som den eneste kilde til at navigere efter. Og så må de selv kigge ud af vinduet og se, hvor de er henne, hvis det er lyst, vel at mærke, og ellers må de prøve at finde vej tilbage. Og det kan være svært at lande, når man ikke kan navigere. Man skal jo ramme en lille landingsbane, ret præcis heldigvis helst.
Nu er jeg ikke pilot, det er der jo selvfølgelig mange af os, der ikke er. Hvor afhængig er man af den her GPS-del, og hvor meget kigger man som pilot rent faktisk ud af vinduet og navigerer, og kan overhovedet navigere på den måde?
Nu er jeg heller ikke pilot, men de har der andre måder at navigere efter, men det er efterhånden, at man jo blevet afhængig af GPS, ligesom vi er i bilerne. Vi kører rundt efter GPS i byerne, så efterhånden så kan vi ikke finde rundt i byerne, medmindre vi bruger GPS'en. Så det er mere, at man bliver afhængig af det. Før i tiden, før GPS, der brugte man selvfølgelig andre metoder.
Er det sådan, at det også kan gå hen og blive decideret farligt, altså for passagererne og for selvfølgelig piloterne, hvis der sker sådan noget jamming her? Altså, kan det ende med ulykker?
Ja, det vil jeg tro, det kunne af flere grunde. Dels alt det med, at man ikke kan nå hen til næste lufthavn, hvor det så ikke er jammet. Og ellers skal man bruge de andre metoder, man har til at navigere efter, som er mindre præcise. Så det er en risiko og en fare. Og det, der er endnu værre, det er, at næste trin i jamming, det er spoofing, hvor du siger nar flyet eller bilen eller skibet til at tro, den er et andet sted, end den er. Og det er sådan set endnu værre.
Mm, fordi så kan man navigere efter noget, der faktisk slet ikke er virkeligheden.
Ja, og dermed lande et forkert sted.
Mm. Det er blandt andet luftrummet over Estland, der har været ramt af jamming, og samtidig så har Finnair indstillet sine flyvninger til byen Tartu i Estland, skriver Reuters. Ifølge det estiske medie ERR, så skyldes det forstyrrelser på GPS-signalet, altså det her, der bliver kaldt GPS-jamming. Den estiske udenrigsminister, han har sagt til mediet Financial Times, at han ser forstyrrelserne som en del af Ruslands fjendtlige aktiviteter, skriver TV2. Henning Heiselberg, er der egentlig noget, der indikerer, at han har ret i det, altså det er russerne, der er på spil her?
Jeg må nok sige, at der er mange pile, der peger mod Rusland. Vi havde her mellem jul og nytår jo en jamming-event nede for Kaliningrad, tidligere Königsberg. Og det kom tydeligvis derfra. Og det er jo russisk territorium. Vi har tidligere haft et tilfælde i Storebælt. Det var i oktober 2022, hvor der i præcis 10 minutter var jammet alle vores GPS-master i området. Og der har vi faktisk en del stående. Og ud fra jamming-styrken kunne vi trianguleres frem til, hvor det kom fra. Og tilfældigvis kom der en satellit henover, så vi også kunne se, at der var nogle skibe, der havde slukket for deres AIS-transponder. Og der er også set det på russiske skibe i området samtidig. Så det tegnede også på, mod at det var russerne, der var der.
Og når du nævner det her med skibe, er det så fordi, det er dem, der kan være med til at forstyrre signalet, eller hvordan gør man det egentlig, når man vil lave sådan en jamming?
Ja, du har bare en stor radiostøjsender. De er så mere avancerede, dem her. Og du skal... Du bygger dem således, at de jammer præcis i det frekvensområde, som du vil jamme. I et GPS-tilfælde, der har den en speciel frekvens. Hvis det er nogle andre radiosignaler, så bruger du andre frekvenser. Men de er bygget til som kraftige støjkilder, radiostøjkilder i de områder der. Og dermed kan de sådan set lave så meget støj, at du ikke kan modtage signalen fra satellitterne.
Og altså på den måde, at flyene ikke kan aflæse GPS'en i virkeligheden.
Ja, det er simpelthen signal ud fra rummet, ja, som i forvejen er ret svagt, fordi satellitterne flyver ret langt ud i rummet. Og det er så forholdsvis nemt at overdøve og dermed jamme.
Mm. Den danske virksomhed Naviair, der skal lede fly sikkert gennem luftrummet, har også bekræftet over for TV2, at de har hørt om GPS-jamming fra piloter i Danmark. Hvad er din vurdering af det her, Henning Heiselberg? Altså, er der grund til sådan en decideret bekymring, hvis man har planer om at flyve måske særligt til Estland i den kommende tid, men sådan i det hele taget?
Ja, når Finland har nedlagt flyruter, så er det fordi, at det er farligt. Mm. Det er en unødig risiko. Nu er det kun i korte perioder, de gør det, så man skal nok være uheldig, men det kan så ske. Men nu er de selvfølgelig advaret om det, så de bruger forhåbentlig andre metoder til at navigere efter, som backup.
Hvad skulle dem, der nu gør det her, hvad skal de egentlig få ud af at forstyrre GPS-signalerne?
Jeg tror faktisk, det er et test. De tester, om de kan, og i tilfælde af krisen med Ukraine, der jammer de jo stor stil. Det er især kommunikationssatellitterne og også GPS. Og de prøver også at jamme Starlink-systemet, som Ukraine bruger til at kommunikere efter. For at løbe i uden held, men der er kraftige støjkilder dernede i det område.
Men når vi så ser det for eksempel i luftrummet over og omkring Estland, altså hvad skulle, lad os sige det her, russerne, hvad skulle de så få ud af at gøre det der?
Ikke andet, at de får testet systemer, de ser, at de virker. Det er til gene for os, men det er, jeg tror, det er en god test af deres udstyr. De kan gå ind, og det er meget... Der er mange ting, man skal teste. For eksempel kunne vi se, ud fra det event, der var i Storebælt for godt et år siden, at der er jo fire navigationssystemer. Der er den GPS, som vi alle sammen kender, som amerikanerne har bygget. Så er det europæiske Galileo, som vi betaler til. Så er der den kinesiske Beidou. Og så er der sådan den russiske GLONASS. Og der kunne vi se, at signalens støjforhold, den var voldsom. Der var rigtig meget støj i de tre af dem, men ikke de russiske GLONASS.
Mm.
Det kan man så tænke over. Og det viser sig også, at det er jo... Man tester systemerne til jamming og spoofing.
Tak fordi du ville være med til at gøre os klogere på det her til morgen, Henning Heiselberg.
Velbekomme.
Centerleder ved Center for Security på Danmarks Tekniske Universitet. Jamming, det må være morgens ord.
Jeps.
Klokken er 8:08.
Det her er Radio 4 morgen.
Så blev det langt om længe FN's internationale jazzdag.
Nå, for
det
er den
30. april.
Sådan.
Ja.
Yeah. Kan du mærke, hvordan skuldrene de lige falder ned?
Ja, det er Ben Webster.
Mm.
Jeg ved ikke, om du er til den her slags jazz. Altså, det er du. Jeg skulle lidt
ja.
Op igen.
Ja, tak. Jeg har jo sådan et indre billede af, at min søndag, det er sådan noget, hvor jeg sidder i morgenkåbe og læser avis, og så kører der sådan noget her i baggrunden.
Det er Ben Webster.
Mm.
Jeg havde nemlig også taget et andet tilbud med til dig, hvis du var mere til sådan noget, altså her på den internationale, FN's internationale jazzdag.
Ja.
Hvis du var mere til den her slags.
Ah. Ja, det kan jeg også meget godt lide.
Så mere traditionelt, ikke?
Jo, sådan lidt mere Dixie-agtigt.
Men ja, præcis.
Det er lidt mere sådan lørdag aften, synes jeg. Hvordan er det søndag morgen, ikke?
Jo, det er måske rigtigt. Basin Street Blues.
Mm.
Lake City Stompers hedder de. Nå, men det er altså den internationale FN Jazzdag.
Ja.
Og den vil blive fejret i mere end... Skal vi ikke... Jeg kan bedst lide Ben Webster.
Kan du det?
Ja.
Det er kedeligt, synes jeg, men okay.
Jamen, jeg slukker lige for det her, og så sætter den anden
på. Okay, ja,
ja. Kunne du ikke mærke
det? Jo, men jeg synes bare, det her det er lidt mere sådan...
Ja, du får altså det andet.
Okay, det er der sidder ved knapperne, så du bestemmer.
Nå, det er International Jazzdag, det fejres i 190 lande. Mm. Og den globale vært for dette års fejring, det er Tanger, byen i Marokko.
Nå.
Og det er altså første gang, en by på det afrikanske kontinent skal være vært for en International Jazzdag.
Mm.
Og så kommer her lige et citat fra Herbie Hancock.
Ja, legenden.
Som er UNESCO's Goodwill Ambassador. Okay. Han siger, at jazz har en ånd af åbenhed, der udfordrer os alle til at se forbi vores forskelligheder. Ikke kun bryde barriere, men også fremme fred.
Det er okay. Meget jazz-agtigt sagt.
Ja, men prøv at tænke, hvad jazz kan.
Jamen, det er svaret på mange problemer.
Hvis man nu ikke er til jazz, fordi jazz er jo lidt en skiller.
Ja, det må man sige.
Der er mange, der synes, det lyder som om, der er nogle gryder, der falder ud af et skab.
Ja.
Men lige det her er jo meget stille og roligt. Ja. Nå, men hvis man nu ikke er en jazz kind of guy eller girl, mm-hmm. så kan man glæde sig til den 2. maj.
Hvad sker der der?
Der er det FN's internationale dag for tunen.
Nå.
Fisken.
Okay.
Og hvis du nu hverken er til jazz eller tun, så kan du glæde dig til den 13. maj, international dag for trækfugle.
Nå, ja, der, det tror jeg lidt har et bredere appel.
Okay. Noget der, så er der den 20. maj, der er det verdens bidag.
Mm, altså
og, ja, præcis. Ja. Og nu skal du høre noget, jeg tænker, der har virkelig bred appel.
Ja.
Måske også til dig, faktisk.
Ja.
Det kan jeg ikke huske. 21. maj, international te-dag.
Mm, nej.
Du er mere en kaffe.
Jeg er mere en kaffepige.
Ja, okay. Men der er altså masser af skønne FN-dage.
Der er nok at fejre.
Der er nok at fejre i dag, er det altså International Jazz Day.
Radio 4 morgen.
Hvor klokken er blevet 7:58, og vi vender blikket mod atomkraft, fordi vi skal have nogle klare regler for, hvordan man i Danmark må arbejde med atomkraft, og så skal det i øvrigt også være muligt at teste atomreaktorer. Det mener i hvert fald Liberal Alliance, og derfor så har de foreslået, at Folketinget drøfter netop det. Det gør de så i dag, hvor forslaget her det skal første behandles. Og det er jo også godt nok tidligt i processen, men klima- og energi- og forsyningsordfører Liberal Alliance, Steffen Frølund, han håber, at det her det kan være med til at bane vejen for atomkraft i en eller anden form i fremtiden.
Det her konkrete forslag handler om at hjælpe forskning og de her virksomheder, og måske også andre virksomheder i fremtiden, til at kunne operere med den her grønne og sikre teknologi med nogle ordnede forhold, og man har klarhed over, hvad det er for nogle regler, der gælder for en, for det er ikke tilfældet i dag. På spørgsmålet, om vi skal have atomkraft i Danmark, så er det et åbent spørgsmål. Altså der er vores politik simpelthen at nedsætte en, det, vi kalder en Niels Bohr-kommission, at vi simpelthen skal have undersøgt det nærmere, fordi at vi synes, vi begår en fejl ved i hvert fald på forhånd at afvise en grøn teknologi i vores energimix.
Forslaget her skal ses som en mulighed for at diskutere atomkraft i Folketinget, og som en anerkendelse af, at der er nogle danske virksomheder, som arbejder med lige præcis det. Og derfor så vil Liberal Alliances Steffen Frølund heller ikke på nuværende tidspunkt tale om sådan meget konkrete ting, som for eksempel, hvor et givent fremtidigt atomkraftværk skal ligge.
Det ved man konkret ikke. Altså, der er masser af ting, der skal forholde sig til det. Det er jo lige med geologiske forhold og helt over til, hvor er strømmen brug for, hvor er infrastrukturen til det, og hvor er der nogle store aftager og sådan noget. Alt det her, det er jo i virkeligheden analyser, som man har helt tilbage fra 70'erne i Danmark, som selvfølgelig har ændret sig meget siden. Så det er jo egentlig bare noget af det, vi siger, at lad os da få opdateret det. Og hvis svaret er, at der ikke skal være nogen atomkraftværker af nogen slags i Danmark, så må vi jo respektere det. Og hvis svaret er, at det kunne være, at alle de gamle kulkraftværker, de nemt kunne omstilles, eller de industriområder, når skulle der ligge nogle små atomkraftværker, så ville det også være en fantastisk mulighed, synes vi.
Siger altså klima-, energi- og forsyningsordfører Liberal Alliance, Steffen Frølund. Når man snakker om atomkraft, så er der sikkert mange, der starter med at tænke på for eksempel sådan noget som Tjernobyl. Men det er ikke den sammenligning, som Steffen Frølund vil pege på, når de politisk skal diskutere atomkraft i Danmark.
Nej, altså vi er jo heldigvis ikke en planøkonomisk sovjetrepublik, som bygger efter helt underlige forskrifter og uden sikkerhedsforanstaltninger. Så selvfølgelig vil det ikke være sådan. Altså masser af vores sammenlignelige lande, Frankrig, Sverige, Polen på vej, Tyskland har haft, England osv., de har det her og har kørt det i mange år på fuldstændig sikre vilkår uden det mindste problem. Så er der nogle enkelte gange, der er noget, der går galt. Og når det så går galt, så skal man jo selvfølgelig sørge for, at det ikke går mere galt end som så. Og det er ikke gået specielt meget galt de steder, hvor det er gået galt, selvom man hører de her skræmmehistorier. Og så er der så de nye teknologier, dem som vi gerne vil hjælpe med at fremme med vores forslag. De har simpelthen måder at lave det på, uden at komme ned i teknikken, som sikrer, at de her nedsmeltningsproblemer faktisk ikke kan lade sig gøre.
Sagde altså Steffen Frølund fra Liberal Alliance om noget af det, der er på plakaten i dag, hvor Folketinget skal drøfte første behandle partiets forslag, hedder det.
Vi nærmer os nyhederne klokken 8. Når vi er tilbage, så skal det handle om, hvorvidt byrådspolitikere tjener for meget, fordi det skal de nemlig debattere i Næstved Kommune i dag. Det er sådan, at en politiker fra Liberal Alliance synes, man skal sætte lønnen lidt ned, mens en politiker fra Det Konservative Folkeparti i Næstved Kommune er imod. Den diskussion tager vi efter nyhederne.
Klokken er 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.